This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
Sisipag na mga estudyante, manginis daw ang sasakatrabahante. Naming barangay, barangay ng Madla, Ilocano, Tagalog at Bisaya, gaya ni Totoy at ni Mang Marsing, umiinom hindi naglalasing. Ang barangay ay umaasenso gamit ang bisig-isip at talino, bawat munting tagumpay at ligaya, laging kasama ang Hinebra. Sigel na apat ang gulong, buhay ang diwa ng bayanihan, kasya ang siyam sa jeepneying pituhan, at ang isang platitong pulutan, tumatagal hanggang magdamaga. Sa aming barangay, tuloy po kayo, barangay ng mga sikat na tao. Si Joey at si Noli Luxin, si Jotaruk, Melan J at Martin. Okay, ganda ng pakikisama, walang iwanan sa hirap at ginhawa, bawat munting tagumpay at ligaya, nagsasaya ang barangay Hinebra. Sa pakikipag sa palaran, mahigit isang daang taong samahan. Sa labanan at pakikibaka, walang iwanan sa hirap at ginhawa, bawat munting tagumpay at ligaya, nagsasaya ang barangay Hinebra. Sa barangay magkakabarkada, buong bansa'y magkakakilala, laging buhay ang ating pag-asa, taga rito ka sa barangay Hinebra.
Kumusta po mga kabarangay? Ako po inyong kaibigan Sing Papawid, ang inyong Direk Rene, dito po sa ating programang Barangay New Zealand sa Free FM 89.0. Subaybayan nyo rin po ang iba pang mga Barangay New Zealand programs sa TV po tuwing araw ng Lunes, alas 9 ng gabi sa APNA TV Channel 36 at syempre sa ating mga social media accounts sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok at meron na rin po tayong Twitter. Yan po ang ating Barangay New Zealand. Ako po ang inyong kaibigan, Sim Papawid, ang inyong Direk Rene.
Heto na naman ang kape at pandasal. Ako po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagdasalan po natin, makiisa sa pagliligtas ng Diyos. Nakararanas tayong lahat ng pagkakataong halos na aksidente na tayo o muntik nang manakawan. Nakasakay ka lang sa jeep at nakikinig sa musika sa radyo, bigla na lang may babangga sa sinasakyan mo. At pagkatapos nito, nagpapasalamat tayo at naligtas sa sakuna. Magandang kaugalian ang magpasalamat sa pagkakaligtas. Alam natin na hindi tayo ang nagligtas sa ating sarili. Dapat nga napahamak na tayo. Subalit may mahiwagang kamay na sumasanggalang sa atin. Ganyan ang pagkilos ng Diyos. Kagustuhan niya ang kaligtasan at hindi kapahamakan. Bukod sa pagpapasalamat sa Kanya, makiisa rin tayo sa Kanyang pagliligtas. Huwag ipahamak ang kapwa sa reckless driving, sa pagtawid sa maling oras at lugar, sa panghihikayat sa bisyo, sa pagdudulot ng tukso. Nagliligtas ang Diyos, hindi nagpapahamak. Ganito rin tayo dapat kumilos. Kaya sabihin natin, O Diyos, makiisa nawa kami sa iyong pagliligtas sa tao at sa mundo. Amen.
Huwag kang malungkot sa kabiguan mo, di ka naman nag-iisa. Ang Diyos ay naririto. Huwag kang mangamba sa suliranin mo, tawag ka lang sa
at kakapay mo sa
Welcome back mga kabarangay sa ating Pinoy Talk sa Barangay New Zealand. Ako po inyong kaibigan si Papawid, ang inyong Direk Rene. Magandang gabi po, Aotearoa, New Zealand. Magandang hapon, minamahal kong Pilipinas. Ngayon po ay may makakausap po tayo. Ito po tungkol sa isang kakaibang klaseng negosyo. Entrepreneur na naman po ating makakausap. At dahil nasabi ko pong kakaiba, dahil ito may kinalaman sa serbisyo, no? Ito ay tungkol po sa pagmamasahe, sa health and well-being, sa wellness natin, ang physical na kalusugan natin, no? At minarapat ko pong mag-reach out dito po sa ating kababayan mula po sa Christchurch, no? Malayo po siya sa akin at naitanong ko nga sa kanya, kumusta na ba yung panahon dyan dahil winter na po dito sa New Zealand. At alamin natin mula po sa ating mga kapanayam, matutunghayan po natin si Dennis Mahadas ng Mobile Rehab, Muscle Rehab Mobile Home Massage and Beauty Services. Dennis, magandang gabi. Good evening, Dennis.
Hello, good evening. Good evening sa inyo dito sa New Zealand at good afternoon sa mga nanonood sa inyong programa sa Philippines.
Hey. Thank you very much, Dennis. Ano? At alam ko, dahil sa service, busy ka, pero you found time to join us. So, Dennis, just to put into context, palagi ko itong unang tinatanong sa ating mga panayam. Saan ka sa Pilipinas? Ano ang roots mo sa Pilipinas, Dennis?
So, taga Pasig City po ako, specifically sa Barangay Rosario. So, medyo highly populated yung area na yon. Mm-hmm. So, doon ako lumaki, nagkaisip. Doon ko na simulan yung aking passions about sa pagiging massage therapist. Pero actually, graduate ako at licensed physical therapist ako sa Pilipinas.
Oh, okay. Sa UST. Anong school ka ng ano?
Sa Fatima, Our Lady of Fatima University ako graduate.
Ah, okay. Yung sa may Antipolo, yun ba yun na nandoon? Sa may Sumulong? Hindi.
Doon ako sa Fairview.
Ah, Fairview. Oh. Kasi tumira rin ako sa Pasig eh. Pero ano kami, sa San Miguel banda. Sa may malapit sa bayan yun eh. Isa yung Rosario is along Ortigas Avenue Extension, no? Yung papuntang Marikina, Antipolo, Cainta. O nga, highly urbanized yun nung time na umalis ako. Talagang, so Pasigueño ka pala, wala kang probinsya, Dennis?
Ang father ko taga Bicol, pero never naman akong napunta doon. So hindi ko nakita kung mga kamag-anak ko doon. Hindi rin ako natutong magsalita ng Bicolano.
And then your mom is from Pasig, yung mama is from Pasig.
Oo. Yes.
Kasi yung apelyido eh medyo pagka foreigner eh, parang ganoon, no? Mahadas, oh, diba? Parang palagay ko pag may makita kang apelyido mo, kamalamang kamag-anak niyo 'yun dahil very unique. Alam mo kung saan ang roots noon, na Bicol nga, no? Bicol ba?
Ang roots. Bicol. Sikat ang Mahadas dun sa Daraga Albay ang father ko.
Ah, so doon ang mga Mahadas. Ayun. Okay. So nag-aral ka ng license ka ng physical therapy sa Radio Fatima University at did you practice nung nasa Pilipinas ka?
Nag-practice ako ng 1 year lang. And then after that, nagkaroon ako ng interest about sa massage therapy kasi after kong mag-aral, hindi na naging masyadong in-demand ang physical therapies kahit sa US.
Ah, okay.
Nagsimula na naging in-demand ang nursing. So medyo mahirap makapasok as a regular employee sa Philippines at that time. So meron akong classmate nung college, siya yung nag-inganyo sa akin na mag-aral ng massage therapy. Kasi may kakilala siya na nagtatrabaho sa cruise ship. So, doon na nagsimula yung journey.
So, meron pala tayong school ng massage therapy sa Pilipinas?
Actually, marami. Marami ng mga schools. Okay. Oo. To be honest, nung na-hired ako as a massage therapist, dahil nga sa pagiging licensed physical therapist ko, and then kumuha rin kasi ako ng licensure ng Department of Health as a massage therapist. Yun yung tingin ko naging advantage ko dahil nag-hire sila dun sa former company na pinagtrabahuhan ko ng massage instructor.
Oh, okay. So, nag-work ka sa mga cruise ships, yung mga asa massage therapist?
Doon lang ako na motivate. Oh, sige, itry ko mag-aral ng massage therapy. Kaya nga lang, at that time, hindi ako nagkaroon ng experience sa hotel spa. Dahil yun yung isa sa requirement nila eh. Medyo mataas kasi ang requirement kung cruise ship.
Ah, okay. Kasi parang hotel nga sila, no? The cruise ship. Oo. So ano, hindi ka natuloy sa barko?
Hindi ako natuloy sa barko. So ang ginawa ko, nag-try akong mag-apply sa Dubai. Doon ako nagkaroon ng mahaba-habang experience sa five-star hotel sa Dubai.
Oh, I see. Maraming Pilipino doon, di ba? Sa Dubai, maraming ano. Mm-hmm. Pero yung mga kliyente mo sa hotel, anong hotel yun? Anong hotel ka sa Dubai?
Jumeirah Emirates Towers.
Oh, wow. Mukhang ano yata yung sa airline, sa Emirates or something. Parang
katabi lang siya nung accommodation ng mga cabin crew.
So ilang years ka sa Dubai working as a massage therapist?
It's almost 7 years and a half.
Wow, matagal din. Ha? So after noon is you went back home or dumiretso ka na ng New Zealand?
Dumiretso muna ako sa Philippines to get to have a vacation kasi nakakuha ako ng work visa to work here in New Zealand.
Ah, that's good. That's very good. Yung work to residency, parang ganun. Yung ba yung
work visa lang. And apparently, yung employer ko, nandun siya sa isang liblib na lugar dito sa South Island.
Doon ka napunta sa, hindi sa city. Ano yung parang resort, parang ganun.
Oh, resort hotel. Sa may west coast siya, dito sa South Island. Ang pangalan ng area is Franz Josef.
Franz Josef, okay.
Doon yung merong glacier.
Kaya pala na, kanina kasi tinanong ko kay Dennis, kumusta ang weather dyan? Zero din. Sabi niya, hiyang na ako sa malamig eh. Eh kasi nga naman pala, nasa Franz Josef, sa may glacier area. Ano yun? Hindi ka na ni bago, Joseph? Joseph, sorry. Dennis from Dubai na mainit, tapos pumunta ka sa hindi ka na ni bago?
Medyo na ni bago rin kasi napakalaki ng pagkakaiba ng weather dahil syempre doon malamig at maulan sa Franz Josef. Sa Dubai, obviously, napakainit. Saka maraming skyscrapers. Tapos sa Dubai, obviously, cosmopolitan city. Sa Franz Josef, 400 lang ang population, sabi nila.
401, nadagdagan ka. So doon ka sa resort sa Franz Josef, no? So yung mga kliyente noon, mga turista, yung mga foreigner, no?
Foreign tourist talaga.
Ikaw lang yung resident massage therapist doon sa hotel.
Ako yung event at first ako yung ordinary therapist, and then kinailangan nila magkuha ng spa manager para magma-manage doon. So ako yung pin-remote nila as a spa manager. Tapos for almost 7 years ako dun sa Franz Josef.
Wow! So 14 years, 7. Mahilig ka sa 7, ano?
Kataon lang siguro.
Kataon lang. So Dennis, yung journey, no, napaka-interesting, no? Tapos yung ginagawa is a service, no? Yung noon balak mo ba maging nurse o talagang PT talaga yung gusto mong kunin?
Dati kasi talagang nagustuhan ko na yung anything about science. So not specifically as nurse or as a physical therapist, anything medical pwede kong i-take. Nagkataon na siguro nung time na magka-college na ako, physical therapist yung in demand, so ginrab ko. Kaya nga lang, hindi ko naman na-expect na after 5 years, after graduating, bumaba na yung demand
bumaba
ng
na, no?
physical
Oo.
Therapists.
Pero nevertheless, we are so fortunate dito sa New Zealand dahil you eventually came to New Zealand, migrated, and started working dito sa New Zealand. And now you have your muscle rehab mobile services, no? This is your business na ngayon, no? Negosyo na ito. So is it after nung sa hotel you decided to venture into your own business?
Pagkalipat ko from Franz Josef to Christchurch, doon ko na siya naisipang gawing business kasi nga syempre dito mas maraming locals, mas madaming opportunity para mag-grow yung business. At kung magdadagdag nga ako ng mga co-workers ko, eh mas marami akong mga mapagpipilian na pwedeng makatulong sa business at makatulong din sa akin.
That's correct. Oh, actually, kaya po nakilala si Dennis is because I saw his post on social media. He was looking for naghahanap ka ng ano, ng parang assistant, ano, massage therapist, no? At marami na ba nag-apply, Dennis, dun sa yung ano,
hindi naman sobrang dami. Kasi mas specific ako as a female ang i-hire ko dahil obviously male na ako. May mga couples kasi na hindi natin mapupush sila na kailangan male to male or female to female.
Ah,
it's their preference. Kung preference nila is female, at least meron akong katandem na female.
Tama. Correct.
Saka may mga couples na obviously mas prefer nila yung same time silang nagpapamassage.
Okay. Or mamaya puntahan natin yung ano, tutunghayan natin yung ano, yung tungkol sa ano, sa business mismo, no. Ang something unique about Dennis, mga kabarangay, is mobile ang kanyang negosyo, no. Wala siyang stand alone, wala siyang pwesto, wala, 'di ba, yung sa ngayon, ano, sa ngayon, wala siya yung parang shop o salon, no. So you decided to make it mobile. Ano ang rason doon, Dennis? Ano yung, is it because you wanted to fill the market? Bakit? Bakit ka nag ano, parang mobile muna tayo? Which is a good idea. Which is a good idea.
Kasi majority ng mga clients is mas prefer nila talaga na dun sa lugar nila magpapamassage. Dahil syempre yung convenience nila yung iniisip nila. And then after nilang magpamassage, syempre relax na sila. At least hindi na sila kailangan bumiyahe, hindi na sila matatraffic, at hindi na nila kailangan mag-isip kung saan sila magpa-park.
So ikaw na yung pupunta dun sa and you adjust to their schedule din, no? Syempre na ano, para do you also kasi may kaibigan ako, Kiwi naman siya, no? So she also is contracted to itong mga rugby teams, no? Kasi kailangan din nila yan, eh. So part of her business is may time siya na, diba, pag may, ewan ko kung kailan yung rugby season, eh, kahit training, kailangan daw ng mga players, eh, parang gano'n. Meron ka bang parang gano'n sa sports naman? Or hindi ka pa nakaano doon?
Hindi pa, kasi ngayon parang ang target ko yung mga hotels, motels, and other accommodations. So lalong-lalo na ngayon na mag-open na yung borders para sa mga foreign tourists. So dadami yung mga gustong mag-massage, mag-relax. Yan yung target market ko.
Okay, that's a good idea kasi nga, as you said, magbubukas na. Kailan ba nag-start ang iyong business, Dennis?
Actually nung ano lang last year lang, February last year.
Oh, ang tapang mo, ha. Ano 'yun? Lockdown pa 'yun, eh. Talagang hindi kayo masyadong lockdown pala sa Christchurch, pero kahit na pandemic pa rin, no. So you decided last year, anong month ulit? Anong month?
February.
February, okay. But February pinili mo? Ano ka ba? Mahilig ka sa Valentine, sa hearts, mga ganun? Or talagang, ano bang February? Mainit-init pa February. So you decided to start the business, no? Nag-1 year ka na. Nag-celebrate ka na ng 1 year. Oo.
Yes.
So that's why you're expanding siguro. Parang kasi siyempre, gumawa ka na ng business plan. So ano yung next stage na na balak mong gawin, ano? So, mobile, so ano, meron kang van, meron kang youth, ano yung sasakyan mo na nandun yung mga gamit you carry with you?
So, ang gamit ko kasi yung sarili ko lang sasakyan is an SUV. Mm-hmm. So, enough siya para magkasya yung aking portable massage table. Mm-hmm. And then, meron akong luggage kung saan doon nakalagay yung towels, sheets, mm-hmm. Oils, and other paraphernalias mm-hmm. na gagamitin ko para dun sa mismong massage treatment. Mm-hmm. So, wala nang kailangang i-provide yung client. So, eventually, pagka set up ko na dun sa lugar niya, then diretso na agad sa massage.
Gaano katagal yung ano, on the average, ano ba yung ano, 30 minutes, 1 hour, ano ba yung anong duration ng ginagawa?
Pag back, neck, and shoulder lang, meron silang options like 30 minutes or 45 minutes. Mm-hmm. Kung gusto naman nila yung full body, meron silang option na 1 hour, 75 minutes, or even 90 minutes.
And now, are you at liberty to say kung ano ba, magkano siya? Is it expensive ba? Or reasonable naman ang rates na ano? Nag-iiba yan?
I would say reasonable naman yung rates. Kasi, syempre, iba kasi yung chinacharge ko kung local, iba rin naman yung chinacharge ko kung nag-stay sila sa hotel. Mm-hmm. And then, depende rin kung saan yung location nila. So, meron din kasi kung transportation fee.
Okay. Uh-huh. So, when you say local, ano sila? Yung mga Kiwi. Tapos yung sa hotel, yun yung mga turista. Parang ganun.
Parang ganun.
Ah, okay. At syempre, during last year hanggang ngayon, unti-unti naman may turista, may pupunta naman sa mga hotels, no, sa Christchurch.
At the moment, more on Australians pa lang. So I'm looking forward na maraming iba-ibang nationality na uli ako ma-handle. Kasi nga, yun yung parang namimiss ko sa trabaho ko. Na nakasalamuha ko yung iba-ibang nationality all over the world. Marami rin ako natutunan sa kanila. Marami rin sila natutunan sa akin.
Oo, yung nasa Franz Josef ka sa resort, no? Oo. Kasi hindi ka lang massage therapist, you're also the spa manager ng place na yun. Existing pa ba yun? Buhay pa yung resort na yun?
Dahil kasi hindi pa nagpipick up yung, obviously, yung mga tourists. So, yung hotel na yun is closed temporarily.
Okay. Pero eventually, magbubukas naman siguro yun.
For sure.
Kasi, yeah, mga kabarangay, yung lugar na sinasabi ni Dennis, and especially the South Island, no, talagang pinupuntahan niya ng mga turista, Australiano, Hapon, Chinese, Europeans, talagang kasi napakaganda ng South Island. No. Hindi ko sinasabi na hindi maganda ang North Island. Buong New Zealand, napakaganda. Pero kung may certain hinahanap sila, di ba, Dennis, yung ibang klase yung ano eh, yung ganda. Ako, once pa lang naman ako napunta sa Christchurch, pero hanggang Ashburton, pero ano ko, talagang naiba yung ano. So may transportation cost kung outside Christchurch, punta ka ng Ashburton, or hanggang saan ka umaabot, Dennis?
Ang pinakamalayo ko lang naman na narating up north is yung Kaipoi, and then down south is Rolleston.
Ah, Rolleston. So alos malapit pa rin sa Christchurch lang siya. Hindi ka na umabot ng mga Dunedin. Malayo na yun. 4 hours yata.
Sobrang layo na yun.
So, Ashburton pwede pa, no? Ashburton. O malayo na rin yun.
Mga 45 minutes yata ang biyahe kapag ng Ashburton.
Medyo malayo na rin yun. Medyo malayo 45 na. Minutes at 100 case yun, ha? So malayo talaga yun.
Sobrang layo.
And you have enough clients na naman, no, diyan sa ano, sa yung ano, sa around the your area, no. So nakunti-unti nakikilala na yung muscle rehab, no, at ano to eh, bakit yun ang pangalan na ano, yung inano mo, parang napaka ano, parang diretso, straight to the point, muscle rehab, mobile po, parang ganoon.
Yeah, the word speaks for itself, di ba? Kung i-rehabilitate natin yung muscle, it's either merong injury or merong tightness or pain. So syempre tayo, trabaho tayo ng trabaho, di ba? Para ma-perform natin ng maayos yung trabaho natin, kailangan matanggal yung mga muscle aches and pains natin. It doesn't necessarily na meron kang kumbaga, like for example sa basketball, napilayan. Kasi merong connotation na kailangang hilutin pag napipilay. Kasi meron sinasabi na hihilutin, pero as a physical therapist din kasi, kumbaga more on scientific lang ako, masyado kasi mamamagalalo kapag minassage mo yung part na injured right there and there.
Siya talaga identified mo yun kasi you studied it, no? Yung structure, yung kung ano man yung sa katawan. Ano? Iba yung hilot eh. Magic yun, parang ganun. Meron yung, naalala ko, kasi ako, Dennis, laking probinsya ako. Sambuang kasi ako eh. So, yung ano, yung lola ko, minsan yung parang meron pa yung inuusukan ka, parang kung ano-ano. Yung napilay daw. But ito is scientifically ano done. And licensed ka eh. So hindi pwedeng, ano, di ba? Hindi pwedeng basta-basta lang. Ano, yung kailangan nag-aral at nakakuha ng license sa New Zealand. Ano. Mahirap pa? Mahirap pang makakuha ng license to become a massage therapist? Na,
Medyo mahirap din kasi may oral examination, saka may written examination din.
Wow. Kasi dyan sa ano, a couple of months ago, may na-interview ako dyan. Kaya kita natanong na UST eh, kasi yun na naalala ko. Kasi yung na-interview ko si Donald, Dr. Donald Manlapas, ano siya, physical therapist siya sa UST. Siya rin ang head ng chair ng ano department. Bata pa eh. Pero nag-PhD siya, nag-doctorate siya dyan sa Otago. Kasi meron palang malaking ano, malaking physical therapy department dyan sa University of Otago. No? So dyan siya nag-ano. Kaya naikwento niya sa akin yung journey niya as a physical, as a PT. Hanggang ngayon nagtuturo na siya. Na, ano. So ngayon ay you are still looking for ano, yung an assistant, a female assistant na nakabase sa hotel. Ano? Yun yung, that's why yung requirement mo medyo stringent kasi syempre yung syempre nakasalalay din yung pangalan mo, yung lisensya mo and the business, no. Napansin ko meron kang dinagdag na muscle rehab, massage and beauty services. Yan. Ano naman itong beauty services, Dennis?
Ano lang siya, add-on lang siya sa pag nagpa-book yung client ng massage. Kung gusto rin nilang magpa brow shape or brow tint or lash tint or any type of waxing sa katawan. So add-on siya, hindi siya po pwede na yun lang yung ipapa-book mo for the appointment.
Ah, okay. Ikaw rin ang gumagawa niyan na ano?
Oo.
So nag-aral ka rin yan kasi another ano din yan, yung sa ano ba yun, yung parang ano yung ano tinatanggal
waxing, yung brow waxing.
Brow waxing. O di kaya yung parang pini, ano ba yun? Yung, nakikita ko yung asawa
threading.
Ko. Yung anak, yung anak ko. Parang sabi na asawa ko, tingnan mo ako, mukha na akong unggoy. Kailangan kong pumunta sa...
Masyado na makapal ba?
parang nakikita ko na ano. So, nag-aral ka rin nun?
Actually, all around naman ako. Ang hindi ko lang naman ginagawa is yung haircut saka shaving. So sa mga pinagtrabahuan ko, nagfi-facial ako, nag body scrub, body wrap, reflexology, spray tanning.
Kung ano, Dennis, kung halimbawa you're doing the muscle rehab ng parang ganoon, do you use music? Meron ka bang music na ano to suit to ano para sa mood or something, or gusto ng kliyente tahimik lang, or parang barbero yan, o parang pag ginugupitan ka, nagkinukwentuhan ka. Anong style ng sa'yo? Anong style mo?
Meron ako talagang music. Meron akong daladalang napakaliit na wireless na Bluetooth speaker. And then naka-attach sa kanya yung MP3. So nag-download ako ng mga spa music. Merong like Flowing Water or bird songs or rain or thunder. So, yun ang piniplay ko all throughout ng session kasi nakaka-add siya ng relaxing effect. Kasi ang maganda kasi sa pag-massage, may magandang background music. And then, meron din akong dala na oil vaporizer. So, naglalagay din ng essential oil. So, para yung room mabango. So, it adds on the relaxing mood.
Tama,
at the same time, syempre, kailangan yung itsura ng setup mo maganda rin para mas maingganyo yung kliyente na talagang marirelax siya even before starting the treatment.
Nai-imagine ko yung habang kinukwento ni Dennis kasi a couple of years ago sa aking TV show, meron akong in-interview dito sa Auckland, no, si Wella. Meron siyang spa. Kasi meron talaga siyang parang kinonvert na yung lumang bahay. No? So, nag-shoot kami doon. Pinakita niya yung mga tables, mga kung ano-ano. Tapos yun, yung nakita ko nga, may mga yung para sa candles, sa incense, and then music. No? So, kasi total package yung ano eh. Kasi kaya nga nagpapa-rehab ng muscles kasi medyo tense siguro. No? So parang, para ano eh. Lalo na, working from home or pagod ka or kung ano-ano. And speaking of working from home, mukhang tama yung ano mo kasi marami din working from home. So, pupuntahan mo na lang sila sa bahay nila instead of tama yung ano, yung vision ha, na ano mo na ano. Parang ano to, yung ginagawa mong plano, no? So at this point siguro ano tayo, maglaro muna tayo ng ano, itong aking mga sina Kim, si Jessa, si Kyra, aking mga student interns. Eh, meron silang ginawang ano, yung mga game ba, no? So ito yung gibberish, yan. Naikwento ko sa iyo to, Dennis, ano? So ano lang to, katuwaan, no? So guess the gibberish, yan. Ang mechanics is yan. You have to guess the gibberish provided on the screen. Answer within 5 seconds. Okay, so the viewers can also comment. Well, pwede rin kayong mag-comment kung ano yung kita nyo yung sagot. Yan. Okay, Dennis, game tayo.
Sige. Okay, masaya game. To.
Oo, masaya to. Yan. Digyptisu. Okay. Digyptisu. So, teka, kailangan ko tanggalin salamin ko. Clue, focuses on the deeper layers of muscle tissue, not because the therapist necessarily uses firmer pressure. So, deep tissue. Oh, parang, ano,
deep
ano yan?
Tissue.
Deep tissue, okay. Oh, yes. Correct. Okay, manghirap din ah. Deep. Ito naman, spit art mass age. So, clue involves active and passive stretching and techniques to test and increase range of motion. Spit art massage. Spit art, sport art massage. Parang ganun.
Sports massage.
Sports massage. Ayun! Although hindi mo pa to ano, no, hindi pa to part of your service, no? Siguro eventually, ano.
Oh, eventually.
Oo. Next, ano yung next? Nako, hirap nito ah. Rip fit X-ray monology. Monology massage based around a system of points in the hands, feet and ears thought to correspond or reflect to all areas of the body. Repeat X-ray monology.
Ah, favorite ng misis ko to. Reflexology.
Reflexology. Ooh, wow. Talagang ano. Mga kabarangay, itong gibberish natin. Siyempre, may kinalaman ito sa ano yung ano, business, kung ano yung orientation o yung background ng ating panawin. So, ano to? It's about yung mga muscles. So, reflexology. Is your wife also ano in the same industry, si Mrs. Dennis?
Ano rin siya, a licensed physical therapist niya sa Philippines, pero at the moment she's working as a caregiver dito sa isang retirement village dito sa Christchurch.
Oh, napakaswerte ng mga kliyente niya kasi malamang ano kasi nag-work ako din sa mga resume. Ako napakaswerte yung mga nurses natin, caregivers natin na ano. Swerte na ano kasi ang alaga natin eh. O yun, ito. Ano yung next? Man-sassy-age. Man-sassy-age. The rubbing and kneading of muscles and joints of the body with the hands, especially to relieve tension or pain.
Massage.
Massage. You know, napakasimple na. Massage. Okay, well done. Well done. Dennis. Okay, what's next? Meron pa ba, Kim? O, meron pa. Uy, naku, haba. Ventis salsa mes edgy. Clue, type of deep tissue massage wherein a licensed practitioner place special cups like glass, bamboo, earthenware, or silicone. Oh, ventis salsa. Ano to?
You make cups. Mahirap po ah.
Oo nga eh, make cups daw. We make cups na ano yung alam ko nagawa sa akin to dati nagpa-acupuncture ako may parang
di ba ventosa or
oh yeah okay,
ventosa nga
ventosa nga
hindi ko kasi ginagawa yan at the moment eh
ah ano Dennis
no, hindi ko siya ginagawa at the moment
oh okay Ay, iba ba yun, ventosa? No? Nagtanggal ako ng salamin para magbasa. Eh. Iba ako, weird ako eh. Pag ano ngayon, lalagay ko yung salamin. Ayan. So, yun yung gibberish. No? Well done. Thank you very much, Dennis. No?
Thank you.
At, ano, yung para lang to make our ano light moments. So, you, how many kids do you have, Dennis?
May mga only have one 15-year-old daughter.
Ah, oh, teenager na. Oh, teenager na siya. Oh, high school, no? Na at 15, ano, year 12. Year 12, parang ganun.
Yes.
Ano, may meron na ba siyang career na gusto niyang gawin? Gayahin niya si mommy, si daddy, or wala pa?
At the moment, parang nahihilig siya sa math and science. Parang naisip din niya na about anything about digital. Pero just recently, parang nabanggit niya na gusto niyang maging doktor. So, hindi ko pa sure kung ano talaga yung path na or path na gusto niyang maging kunin in the future. So, nandito lang naman kami para i-guide lang siya.
Ayun, oo. And of course, kung ano man yun, full support man kayo ni Miss. What's the name of your wife, Dennis? Ano ba?
Sherlyn.
Sherlyn. Yeah, I'm sure nanonood siya ngayon. Hi, Sherlyn. Ano yung pangalan ng anak mo, yung girl?
Claire Jane.
Claire Jane. So dito, saan siya pinanganak? Sa Dubai, kung 15 na siya.
Sa Philippines siya pinanganak.
Oh, okay. Oh, pero dito siya lumaki, sa nag-high school, nag-ano, elementary.
So na. Dinala namin siya dito, 7 years old pa lang siya. So half of her life, dito half na siya talaga life. Sa New Zealand.
Oo, kiwi-kiwi na yan, yung ano, yung accent, yung... At kumakain pa ba thinking. Ng Filipino way of thinking, oo. Kasi yung 14 ko, 2 years old nung dumating eh. 14 na ngayon yung lalaki ko. Kumakain pa ba siya ng Filipino food or ano, hindi na, ano na?
Oo, kumakain pa naman, especially pag nandito sa bahay. Pero nahihiya na rin siya magdala ng kain at ulam pag sa school.
Napapansin ko rin yun sa anak ko. Tsaka nung nagtuturo ako sa high school, no, yung mga Pilipino na mga estudyante. Na, kahit, ano nga eh, sabi nga nila, Tito, we cannot call you Tito because our classmates will ask us, why are you calling him Tito? He's sir. Parang ganun na. Sabi ko, it's okay. Sabi ko, I understand. So, Dennis, ano, itong iyong, ano, yung business, no? Of course, you have a vision. You're going into the next phase, the next stage of, ano, of your business. Are you thinking of in the future to have your own parang salon na ano, may pwesto talaga or you'd rather continue with maybe a second mobile service or a bigger van or something? Ano, may bala ka bang?
I'm actually open for any possibilities po pwedeng Halimbawa, makakuha ko ng pwesto in a commercial area, magkaroon ako ng sarili kong clinic, or pwede rin naman na dun sa mga hotels, or na pwede akong mag-set up sa isang one of the rooms sa isang hotel, and pag nag-grow yung business, rentahan ko yung room, and then eventually at least yung mga foreign tourists na mag-stay doon is didiretso na sila dun sa provided na room dun sa hotel. And tingin ko iko-continue ko pa rin yung pag-home service din para sa mga local, especially sa mga kapwa ko Pilipino dito sa Christchurch.
So ating mga kababayan, ating mga kabarangay, they also avail of your services, no? Ano, talagang ano to, yung kasi sa atin naman, 'di ba, hindi masyadong ano, I mean I don't know now, no, sa atin kasi dati ano yung konting masahe, mga ganun-ganun. Pero ngayon dito, with the way that life is with the pandemic, ibang mga issues, no, kailangan din natin eh, di ba? Ako from time to time medyo ano, syempre si misis na lang kasi wala pang budget eh, parang tinuturuan ko na lang, kung pero iba pa rin talaga yun kasi I've done nung nasa Hamilton ako, yung nasabi ko sa iyo, yung naglagay ng cup, acupuncture, yung ganun. Iba pa rin kung scientifically it's done to you. Eh. Parang after, no, pakiramdam mo, parang masarap eh. Masarap yung pakiramdam. And you there's a sense of relief, no? Feeling pala, feeling of relief, no? At, go ahead, Dennis.
Oh, kasi iba talaga kapag yung nagpa-perform ng massage procedure is talagang napag-aralan niya at mahaba na yung kanyang experience. Dahil mas matatarget niya yung mga specific trigger points para mas ma-focus niya at ma-release niya yung tension at yung pain na nararamdaman. Kasi ang massage naman, hindi naman kailangan laging masakit. It can be relaxing and deep at the same time.
Yes.
So dahil nga sa background ko rin na pagiging physical therapist, so pinag-aralan ko yung human anatomy and physiology, na-incorporate ko rin siya. And then stretching din ako kung kailangan akong i-stretch yung certain joints para ma-loosen up yung tightness ng mga certain muscles sa katawan.
Okay din ito mga kabarangay kong mga kalalakihan eh, kung ano-ano mga tinitik sa akin. Ibang klaseng masahe naman yung sinasabi nyo sa Pilipinas. Wala pa ako na-encounter niyan dito sa New Zealand. Hindi ko alam kung meron kasi hindi ko na masyadong interesado sa mga... Ito talaga, akala ko tulog na kayo.
Biglang nagising ba?
Biglang nagising, nanonood pala itong mga kaibigan natin na ano. Thank you for your support. Nanonood kayo, at least nakikinig kayo. So ang kliyente is halo, no? Babae, lalaki. May mga bata ba? Yung ano, pinakabatang age na ano to, yung nagpa-massage na sa iyo?
Ang pinakabata is 18 years old.
Ah, 18. Oh, okay.
18. So hindi na siya ganun kabata kasi
ano,
usually, pag sobrang bata, hindi nila masyadong na-appreciate at karamihan sa kanila para nakikiliti pa. Kasi unusual yung feeling eh.
Oo.
Kaya hindi pa siguro tanggap ng katawan nila.
Yung hindi pa matanda sensation. Yung mga puto, no? Yung mga ganyan. Ano yung pinakamatanda na ano, Dennis, that you...
75 years old.
Okay, 75. Ano to, yung nang nasa hotel ka or ngayon na, habang itong sa business mo na ito, merong gano'n?
Nung nasa hotel. So, sila yung mga retired na, yung mga nagagala na lang, yung, syempre, yung meron silang enough budget para sa kanilang mga leisure.
And speaking of retired, no, hindi ba isang market din yan, yung mga retirement village, yung mga ganun, na, ano, na pwede mo rin ano, offer ng services? O meron na silang in-house or masyadong matanda na yung katawan nila at hindi na nila ano, matanggap yung ano?
Actually, naisip ko na yung certain market na yan eh. Hindi ko lang alam kung saan ako magsisimula.
Ah, okay.
Kasi normally pag nagbibigay ako ng mga business proposals sa mga accommodations, sa mga gym or sa mga hair salon. So may mga nagre-reply back, nagkabibigay ng interest. Meron din naman na parang nagre-recommend lang. So, depende kung paano nila tatanggapin yung business proposal ko. Meron naman na tatanggap lang ng commission.
So, is it competitive yung market na yan, Dennis? I mean, I'm talking of the mobile massage service. Marami bang competitors yan or okay lang?
I'm not so sure about sa competition kasi wala akong kilala na male massage therapist na nag-engage sa ganitong mobile service. Siguro more on female. Pero meron kasing disadvantage din or advantage somehow ang pagiging male massage therapist kasi feeling ko mas secure ako. At the same time, syempre, compare sa babae, syempre pag male, mas malakas yung pressure. Eh, majority ng clients ko talagang gusto nila yung hard ang pressure nila.
So siguro talagang gusto nila yung parang yung maalog yung katawan.
Oo, talagang madiin. Sige, bisan gumagamit din ako ng forearm ko, ng elbow.
Hindi naman nata totoo 'yun eh. Tinatapakan daw ano. Meron ba 'yung ganun?
Merong certain na massage that's like thigh massage. So sasampay 'yung therapist sa ibabaw, then apak-apakan 'yung likod paa. Ng client, ang paa. Kaya nga lang, pag hindi ka sigurado dun sa gagawin mo, pwede mo rin kasing ma-injury 'yung client.
O di kaya baka ma-out of balance ka, ikaw naman ang bumagsak. So yan pala yung mga hazards of the business, no?
Yung
meron bang yung hindi satisfied, parang nako Dennis, masakit pa rin katawan ko eh, parang ganoon. Paano ba yan, yung meron bang ganoon or
wala naman ako na encounter kasi majority naman ng maging clients ko ay nagiging regular customer ko na.
Repeat na. Okay.
Like every 2 weeks, marami every month.
Okay. So yan yung a sign of a growing business, no? Yung may mga repeats na, no? Ngayon naalala ko na si Josephine Bolton, kaibigan ko diyan sa sa Hamilton. Ano rin siya? Siya parang semi-mobile, mobile. Kasi pupunta rin siya sa bahay, tapos meron din siyang maliit na room doon sa bahay niya mismo. May parang shop din siya, no? Kasi may mga maliliit siyang kids so hindi niya siguro yung fully mobile. Unlike your case is talagang anong pinakamaaga mong oras na or is normally after lunch yan, hapon, gabi yan ang busy schedule?
Oh, normally nag-start ako mga half past 5 in the afternoon. Kasi yun din yung time na tapos na sa work yung mga clients. Diretso na sila sa bahay. And then ako naman, yun yung time na doon nagdadatingan yung mga bookings. Marami rin mga advance bookings. So right after, didiretso na ako sa bahay nila. So maganda yung time na yun kasi nga syempre, yun yung time na parang gusto na nila magpahinga sa bahay. Takto, kailangan mapapamasahin na sila.
Tsaka weekend siguro, no? Busy ka rin pag weekends.
Weekends talagang busy din.
Or pwede kapag itong long weekend.
Public holiday.
Public holiday. Pero pag public holiday, kasi business yan, hindi naman iba ang rate kasi public holidays. Pareho lang yan,
Pareho lang.
Hindi naman yan yung parang empleyado ka. Kung meron ka ng empleyado, yun. Iba na yung rate niya.
Syempre. Sole trader pa lang kasi ako eh.
As sole trader, hindi pa yung limited company yung business.
Hopefully in the future.
Kasi parang sabi nila mas maganda yung protection mo kung talaga yung business, no? But that's a good way to start it, no?
Sole
trader, ganun. Kasi testing the waters ka pa naman eh. So yeah, at least unti-unti nag-aano na siya. Okay, so palagay ko at this stage, bago tayo mag-end, eh, fast talk naman tayo. Dennis, ano, kanina gibberish, ngayon fast talk naman. Wala nga lang tayong timer eh, so...
It's exciting so, to ah.
Okay, so fast talk tayo. Okay, so yeah, game na tayo. Okay, Dennis, sinigang or adobo?
Adobo.
Yun. Red or blue?
Blue, syempre.
Okay. Dubai or New Zealand?
Oh, New Zealand.
New Zealand, okay. North or South Island?
South Island.
South Island, okay. Rugby or basketball?
Basketball.
Basketball. You play basketball, Dennis? Social basketball, gano'n?
Hindi ganun kadalas siguro dahil maliit lang ako. shooting lang.
Shooting pampapawis lang, no? Parang ganun. Okay. Ano pa ba? Soft music or loud music?
Soft music.
Soft music. Okay. Saturday or Sunday?
Sunday.
Sunday. Winter or summer?
Winter.
Oo nga pala. Mahilig ka pala talaga sa malamig. Nasanay na yung katawan mo. One more. Day or night?
Day.
Daytime. Okay. Yan. Yun lang. Konting fast talk lang tayo kay Dennis eh. Dennis, thank you very much sa yung ano, sa yung pagbigay ng oras. Alam mo, nakakatuwa. Ako parang marami akong natutunan na ano. And when I come to Christchurch, definitely magpapabook ako sa iyo para ano, ma-try natin yung...
Maraming salamat at pinayagan niyo kami muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa araw nito dito po sa Barangay New Zealand. Kung mayroon po kayong mga comments, questions, or suggestions...
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.